Lijep pozdrav slušaocima BH Radija 1. Slušate emisiju Replay omladinskog programa. U narednom satu uživat ćete u dobroj muzici, te ćete imati priliku čuti najbitnije i najzanimljivije događaje koji se tiču naše omladine. Sa vama je Hamza Hadžić i preporučujem vam da ostanete uz talase BH Radija 1. U današnjem digitalnom modernom dobu uvriježeno je mišljenje da smo izloženi pretjeranom zračenju. Naime, elektronski uređaj poput mobilnih telefona, laptopa, tableta i drugih bežičnih uređaja rade na principu određenog zračenja. Koliko je to zapravo štetno po naše zdravlje, te da li postoje neke propisane granice, saznajemo u nastavku od Miće Todorovića iz Centra za zaštitu zračenja pri Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Kolegica Tajma Tiro Demić.
Mićo Todorović jedan je od rijetkih ljudi koji se bave zaštitom zračenja u Bosni i Hercegovini. Djelatnik je Centra za zaštitu zračenja pri Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. To govori šta je to zapravo zračenje, osvrnuši se na propisane granične vrijednosti koje su dosta niže u Bosni i Hercegovini u odnosu na Evropsku uniju.
Pa ovako, znači, za početak da vam kažem da je zračenje prirodna pojava koja predstavlja prenos energije prostorom. Po vrstama zračenja, znači, imamo ionizujuće i neionizujuće zračenje. U vezi mobilnih telefona u pitanju je neionizujuće zračenje, znači ta vrsta zračenja pri interakciji sa materijom ne dovodi do ionizacije atoma i molekula materijala s kim stupa u kontakt. Ovako, znači, još jednom, mobilni telefoni i svi uređaji koje mi koristimo, pametni satovi, Bluetooth slušalice, ne mogu da funkcionišu bez energije. Ta energija koja se prostire prostorom, uticaj na zdravlje, to je sad diskutabilna stvar, uglavnom postoje zakoni, postoje pravilnici koji regulišu tu oblast. Proizvođači mobilnih telefona konkretno, prije nego što puste telefone u prodaju, ti telefoni se testiraju u laboratorijama i svaki telefon, odnosno ono uputstvo koje dobijete uz telefon, prospekt proizvođača sadrži jednu informaciju, ta informacija je SAR vrijednost. To je brzina apsorpcije energije i postoje, znači, određene granice kojima su definisane te vrijednosti SAR-a. Pa naš granice u Bosni i Hercegovini konkretno su niže nego granične vrijednosti koje važe u Evropskoj uniji. A niže su, recimo, više su nego što je, recimo, u Kini, u Rusiji, u Bugarskoj, Rumuniji, tako da stav Evropske unije da zemlje mogu imati propisane granične vrijednosti što su date preporukama Evropske unije ili niže. Značajno su niže vrijednosti kod nas nego što su u Evropskoj uniji. Pa ja nisam doktor medicine, ja sam po struci fizičar, a u svakom slučaju da nema štetnih efekata, ne bi postojala ni zakonska regulativa, ni bi postojala međunarodna tijela koja se bave neionizujućim zračenjima i zaštitom od neionizujućih zračenja. Međunarodna ova agencija za zaštitu od neionizujućih zračenja, skraćeno ICNIRP, propisuje granične vrijednosti, daje preporuke, te preporuke različite zemlje usvajaju ih ili ih ne usvajaju. U svakom slučaju, to je neka problematika o kojoj svaka država treba da vodi računa.
Todorović ističe da se ne može naći potpuna poveznica između bolesti koje pogađaju naše društvo i zračenja od uređaja koje koristimo u današnjem dobu.
To je sad diskutabilna tema. Mi nismo izloženi štetnim efektima zračenja, mi smo izloženi štetnim efektima vazduha koji udišemo, hrane koju unosimo i tako dalje. Znači, ne možemo svu krivicu za štetne efekte po zdravlje pripisati zračenju. Naravno da ih ima, jer rekao sam vam već, mi blagodet tehnologije savremene ne možemo da koristimo ako ne postoji to zračenje. Energije kod Wi-Fi uređaja nije nešto pretjerano značajno ako se kupi adekvatan uređaj za, recimo, ljudi koji žive u dvosobnom stanu od 60 kvadrata, treba da kupe uređaj koji je manje snage, znači čiji je domet manji. I samim tim će biti manje izloženi. U domaćinstvu su značajni izvori zračenja mikrotalasne pećnice i ovi novi električni šporeti što imaju indukcione ringle. To su značajni izvori i kad se koriste ti uređaj ne treba baš naslanjati se ni na električni šporet ni na mikrotalasnu pećnicu. To su najznačajniji izvori u domaćinstvu koje ljudi možda ne znaju.
Postojale su mnoge teorije zavjere o štetnosti 5G mreže kao i HARPA. Todorović objašnjava o čemu je zapravo riječ. Također treba istaći da zračenje u medicinske svrhe nema klasična ograničenja i da je to u rukama nadležnog ljekara.
Pa mi jednu varijantu u Bosni i Hercegovini 5G mreže imamo, a to je 4G mreža. Tehnološka rješenja za 4G i 5G mrežu su jako slična. Samo 5G tehnologija omogućuje brži prenos podataka. Znači, bilo kakva priča o štetnim efektima, posebno 5G mreže, nije nije razumna. Moj stav je da je HARP jedan sklop radara i emisionih antena koji se koristi u naučne svrhe. Tu za javno zdravstvo, zdravlje Republike Srpske već dugo godina se bavimo zračenjima i ionizujućim i neionizujućim, imamo odgovarajuće instrumente, tako da ta priča o HARP-u je onako diskutabilna poprilično. Pogotovo u našoj zemlji, HARP je postavljen negdje mnogo daleko od nas, a iako postoji taj sistem koji identifikuju kao HARP. Ja bih samo spomenuo da u našoj zemlji postoji, odnosno pošto su nadležnosti za zaštitu od ionizujućeg zračenja pripadaju zajedničkim institucijama, odnosno Državnoj regulatornoj agenciji za nuklearnu sigurnost, državne nadležnosti u vezi zaštite od ionizujućeg zračenja pripadaju entitetima. U Republici Srpskoj je 2005. već donesen zakon o zaštiti od ionizujućeg zračenja i odgovarajući podzakonski akti, a u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji zakon koji se bavi ovom problematikom ni dan danas. Državna regulatorna agencija je objavila pravilnik koji se tiče medicinske, graničnim vrijednostima pri medicinskoj ekspoziciji stanovništva i naše laboratorije u Institutu za javno zdravstvo, odnosno u Centru za zaštitu zračenja, kontrolišu rad tih uređaja. Koliko puta često treba se izlagati ionizujućim zračenju, u tom smislu zavisi isključivo od nadležnog ljekara. Uvijek ljekar uvijek vodi računa da to izlaganje bude najmanje razumno moguće. Znači, ne postoji za medicinsko izlaganje, ne postoje neke granice, jer se uvijek vodi računa da je korist pri nekoj dijagnostičkom ili terapijskom tretmanu veća od štete, a to je opet u nadležnosti ljekara.
Zbog nedostatka adekvatne opreme i ne postoji mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini koji se bave ovom problematikom. Nadamo se da će se u budućnosti to promijeniti zbog važnosti ove teme. Za omladinski program BH Radija 1, Tajma Tiro Demić.
Ugrožena je sigurnost studenata i uposlenika Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli. Tako tvrde iz ove ustanove jer se zidovi urušavaju, a zbog toga se nastava odvija na drugim fakultetima. Studenti su skeptični da će doći do rekonstrukcije jer postoje priče da će na tom mjestu biti izgrađen stambeni objekat. Kolegica Amina Tulumović.
Već skoro mjesec dana zgrada Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli okružena je žutim trakama. Oni koji studiraju ovdje napravo su bili iznenađeni i uplašeni jer, kako navode, nisu znali šta se dešava. Među njima je i Ena Bratovčić, studentica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Prvo su nam rekli da se moramo premjestiti na druge fakultete, drugi objekti gdje ćemo studirati. To je bio šok za nas sve.
Šok je bio i za građane koji svakodnevno prolaze ovim dijelom grada. Latif Karahmet, građanin Tuzle, kaže da ovakvi prizori ukazuju na to da objekat nije siguran.
Nije samo oko ove zgrade, većinom sad se ove trake stavljaju radi zaštite prolaznika i ljudi koji ulaze i izlaze iz grada. A da li će se rušiti ili neće, bilo mi žao da se ruši, a da se nešto ne napravi od nje, jer je ona ipak nastabilna. Vidite, nema neki veliki pukotina ili nema nekog obrušavanja.
Nadležni sa fakulteta tvrde da je došlo do pucanja glavnog dijela zgrade, čime je, kako navode, ugrožena sigurnost studenata i uposlenika. Zbog toga sada studenti nastavu imaju na drugim fakultetima, pojašnjava Nerdina Mehinović, dekanica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Ovo je prvi put da se desila jedna ovakva situacija. Stoga je prirodno bilo da bi studentima olakšali da se jedan dio prostora od strane Filozofskog fakulteta ustupi na privremeno korištenje studentima Fakulteta elektrotehnike. Opet ponavljam, kako bi studenti što kvalitetnije imali nastavni proces i da bi, znači, u kontinuitetu mogao ostati raspored.
Sigurnost studenata Elektrotehničkog fakulteta ugrožena je samo u glavnom dijelu zgrade, dok je drugi dio, takozvani aneks, siguran i u tom dijelu nastava se odvija nesmetano. Nadaju se, kažu iz ove ustanove, da će u skorije vrijeme biti urađena rekonstrukcija objekta te da će se studenti vratiti u zgradu. No studenti ipak sumnjaju. Priče koje su čuli dodatno su im stvorile paniku, priča je Ena Bratovčić, studentica ovog fakulteta.
Najčešće pričaju o tome kako navodno hoće da sruše zgradu Elektrotehnike, da naprave tu neki stambeni objekat, što je, po mom mišljenju, jako loša situacija, pogotovo za nas studente.
Dekanica fakulteta ipak negira takve navode.
Ne, zaista ne. Zaista o takvoj jednoj temi apsolutno nema ni mjesta. Evo, prije no što sam dobila vaše pitanje, ovo, znači, rekla sam vam da se preduzimaju sve mjere da se studenti i zaposlenici vrate u zgradu Fakulteta elektrotehnike.
To potvrđuju i iz Univerziteta u Tuzli. Kažu da će zgrada Elektrotehničkog fakulteta ostati u okviru njihove nadležnosti. Ne isključuju mogućnost prenamjene objekta, ali isključivo za potrebe Tuzlanskog univerziteta. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.
Watch out, everything. attention. Yeah, yeah. And help another bitch out the whip, and I don't give a fuck if you don't like it. Yeah, yeah. Just to show you that it's over, it don't matter what you gotta say about it. Like it's a joke, I bet you done this before. I ain't surprised, yeah. I wasn't tryna let go, but you'll know why when I'm ghost. I hope you wind up alone, dead in my eyes, yeah. And religious, only Christian when it's Dio. Only praying for the Amex and the gold. You ain't stop me now, you only was a detour. Try to drive me crazy, you ain't out of roll. When she coming for my heart, it feels like Armageddon. I'ma turn the tables, promise you will never forget it. Won't apologize, don't give a fuck if you're offended. No discussion, yeah, we gotta go our separate ways. Won't take me down in flames. I don't even wanna know your name. Watch how everything is gonna change. Yeah, ay. I'ma pull up in a Bentley with a fucking 100,000 in my pocket. Yeah, yeah. I'ma pull up, swing my door open, sudden knowing everybody watching. Yeah, yeah. The whip and I don't give a fuck if you don't like it. Yeah, yeah. Just to show you that it's over, it don't matter what you gotta say about it.
Alpinizam je sportska aktivnost koja uključuje penjanje na visoke planinske vrhove, često na velikim nadmorskim visinama. Ovo nije samo tjelesni izazov, već i izazov u upravljanju opasnostima i nepredvidivim vremenskim uvjetima. Kolega Fuad Vojniković.
Kako si prvi put razvio interesovanje za alpinizam?
Pa, prvo bitno, ja sam započela GSS i to je Gorske službe spašavanja i prije ono tamo kad sam završio nekoliko kursjeva, tako sam i ušao u alpinizam i upoznao se s alpinizmom, a onda sam naknadno počeo da tek se školujem i završavam kursjeve edukacije vezano za alpinizam.
Ti si član Sarajevske škole alpinizma. Koji su najveći izazovi sa kojima si se do sada susreo u samim obukama?
Najveći izazovi što se tiče obuke, to se može tek, mogao bi reći, tek kad ono malo napreduje se, kad se priđe, kad se završe ovi osnovni kursevi, najveći izazov imaš nekako sam sa sobom i što se tiče da, ono, da se opustiš psihički i mentalno i da vjeruješ svojoj opremi, o užadima, kompletima, da vjeruješ svoju ličnost, nalazi koju imaš prilikom penjanja i alpinizma.
Možeš li nam objasniti kako izgleda tvoja tipična obuka ili jedan obični trening u školi alpinizma?
Što se tiče škole, Sarajevske škole alpinizma, imamo i unutrašnje i vanjske treninge. Što se tiče unutrašnjih treninga, uglavnom je to započne s nekim jednostavnim zagrijavanjem i imamo uvjetnu stijenu koju koristimo i na kojoj smo aktivni svake sedmice i nekoliko puta i to se uglavnom pređe se malo čisto kondicija i snaga i nije ništa previše zahtjevno dok ne pređemo van ljeti i to ili zimi kada zalede stijene kad se uhvatimo, onda tad već počnemo pravi treninzi.
A koje vještine smatraš najvažnijim za uspješno bavljenje alpinizmom i spasilačkim operacijama? Jesu li to istezljivost, je li to snaga, je li to možda fleksibilnost?
Pa ja bih rekao za alpinizam, a i za spasilačke neke akcije, najbitnije je snaga, ali ova lična pribranost, smirenost prilikom penjanja i spašavanja, onda ujedno i onaj, mogućnost rada u timu, zato što ako vana ego radi ili ako vi ne znate raditi u timu, ako ne možete da se prilagodite s drugim ljudima, onaj, neće izaći na dobro, najnostavnije rečeno. A onaj, što se tiče alpinizma, bitno je pored snage da se razumijete sa svojim partnerom, da imate komunikaciju, da ste aktivni, da vjerujete jedan drugom.
Osim Sarajevske škole alpinizma, kao što si spomenuo, ti si član i GSS-a. Možeš li podijeliti svoje najupečatljivije iskustvo ili situaciju iz rada u Gorskoj službi spašavanja i kako si uopće došao do Gorske službe spašavanja? Sam ili ti je neko dao ideju ili kako je to išlo?
Do Gorske službe spašavanja sam došao zato što se bavim također skijanjem od malena i uvijek sam ih vidio gore na planini, pa će najčešće sam ih vidio na planini, kako ono pomažu ljudima, kako spašavaju i to nesrećeni. I to me malo i primamilo i kasnije sam se upoznao više sa Gorskom službom spašavanja općenito i shvatio sam da ne rade samo i zim, da ne rade i ljeti u planinama. Pa i pošto sam i ljeti u planinama također i ono, bavio sam se prije samo planarenjem, pa je to prava preraslo u alpinizam. Tako sam stvorio tu neku želju za Gorskom službom spašavanja. Prijavio sam se. To uglavnom oni zahtijevaju da ljudi koji se prijave da imaju neko osnovno znanje planini i da su ono, da nisu sebični, da žele pomoć drugima i da tako, mislim, na taj način ono razviju svoje znanje. Neki događaj što se desio u GSS-u, to mogu samo reći do ove akcije, mislim, akcije spasavačke, gdje, na primjer, u kojima sam ja sudjelovao, što je bilo kao traženje starije osobe u predjelu Bukovika gore, i to bilo u kasnim satima, ono, bilo je hladno, mi smo se tu skupili, onda to je jedan malo veći proces koji počinje tek prvo od poziva koji Gorska služba dobije od, na primjer, bliže ljudi te osobe koja se izgubila, i gdje onda se mi okupljamo, pa se raspoređuju timovi, raspoređuju se ljudi, ako imaju i psi, da idu psi sa nama, ako ne imaju, naravno mi se raspodijelimo timove i uz pomoć ovih obuka koje smo ranije završili, znamo i kako smo raspoređeni, kako se to pretražuje, neki teren određeni, i tako da mogu reći da je to neki, ajmo reći, sažet ops neke akcije spasavačke.
Mislim, to su kritične akcije, i kako se pripremaš uopće za takve situacije spašavanja u planinama, kako fizički, tako i mentalno, i kako tvoja uloga u Gorskoj službi spašavanja utiče na tvoj svakodnevni život i obaveze, i da li utiče?
Pa, što se tiče fizičke strane, ja sam uvijek u treningu i ono, bavim se sportom, aktivan sam, ono, tako da ne pripremam se nešto dodatno za te neke spasavačke akcije. Ali što se tiče ovako sa mentalne i sa psihičke strane, bitno je samo da tu ostane ljudi pribrani, ono, smireni, na primjer, prilikom traženja, i onaj, da shvate šta je taj neki zajednički cilj, jer nema tu kad se skupi više ljudi, nema potrebe za nekim rastama, svađama, i svi znamo da je nama zajednički cilj, da mi pronađemo tu osobu, da je spasimo. To nam je olakšava da radimo zajedno svima. Moja uloga u Gorskoj službi spašavanja utječe svakodnevno na mene. Uticala je tako što sam uz pomoć Gorske službe spašavanja završio neke kurseve medicini i basic life supporta u hitnoj pomoći. Prilikom, to jest uz pomoć tih kurseva mogu pomoći svakodnevno na ljudima na ulici u slučaju nekog sudara da sam primijetio, ili neke osobe koja se možda guši, i to je neke stvari što sam sad to susjetao sa njima, do sad nisam ništa što se tiče Osim toga, ne utječe ono, toliko na meni.
Jasno.
Ono, drago mi je stvarno, ono, motiviše me i to da pomaže na ljudima, da radim sa njima.
Koje su najveće opasnosti ili izazovi sa kojima se suočio prilikom spašavanja u upravo tim planinskim uslovima?
Najveće opasnosti ili izazovi? Najveće opasnosti ili izazovi mogu biti najčešće vezan za samog sebe. Zato što prvo moramo brati pažnju na sebi i da sebe osiguram i da sam ja na sigurnom mjestu prije nego što se približim u nesrećama, zato što ne želim da stvorim svojim kolegama, a i samo sebi dodatnih problema ako ja sebe nisam osigurao i očvrstio i ako nisam siguran u sebi, pogotovo što se tiče i fizičkog i u mentalnom pogledu.
Džanin je rekao da je za alpinizam najbitnije da čovjek nema problema sa velikim egom, da je spreman na timski rad i da svakako voli prirodu. Ove nabrojane karakteristike su najbitnije za svakog pojedinca. Sve ostalo se stiče kroz treninge i iskustvo. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković.
Takes me, 'cause I feel like I wanna punch the world in the fucking face right now. Yeah.
Let me explain just how to make greatness. Straight out the gate, I'm about to break you down. Ain't no mistakes allowed, but make no mistake, I'm about to rape the alphabet. I may raise some brows if I press the issue just to get the anger out. Full magazine could take staples out. Savage, but ain't thinking about no bank account. But bitch, I'm off the chain like Kayla Brown. Motherfucker, shut the fuck up when I'm talking low. Bitch, I'm sorry, wait, what's your talent? Oh, critiquing my talent. Oh, bitch, I don't know who the fuck y'all are to give a subpar bar, even have an opinion of you. You mention me, millions of views, attention and news. I mention you, lose-lose for me, win-win for you. Billions of views, your 10 cents or two. Skim through the music to give shit reviews, to get clicks, but bitch, you just lit the fuse. Don't get misconstrued, business is huge, shitless renewed. So get shit to do, or get this, 'cause I just don't get what the fuck half the shit is that you're listening to do. You have any idea how much I hate this choppy flow? Everyone copies, though probably no. Get this fucking audio out my audio, audios. I can see why people like Little Yachty, but not me though. Not even dissing, it just ain't for me. All I am simply is just an MC. Maybe Stan just isn't your cup of tea. Maybe a cup full of syrup and lean. Maybe I need to stir up shit, preferably shake the world up if it were up to me. Paul wants me to chill, y'all want me to ill. I should eat a pill, probably I will. Old me kill the new me, watch him bleed to death. I breathe on a mirror, I don't see my breath. Possibly I'm dead, I must be possessed. Like an evil spell, I'm E-V-I-L. Democrats white strip in the tip of my dick with an ice pick sticking in a vice grip, hanging on a spike fence, bang it with a pipe wrench while I take my ball sack and flick it like a light switch. Let Vice President Mike Pence back up on my shit in a sidekick as I lay it on a spike strip. These are things that I'd rather do than hear you on a mic since 9/10 of your rhyme is about ice. And Jesus Christ, man, how many times is someone gonna fuck a mic, bitch?
Fuck my side chick.
You won't ever see M.I.C., but as cold as I get on the M.I.C. I polarize shit so the temps might freeze and your skull might split like I passed you upside it. Bitch, I got the club on smash like a nightstick.
Yeah.
Turn down for what? I ain't loud enough. Nah, turn the volume up, 'cause I don't know how I'm gonna get your mouth to shut now when it doesn't matter what caliber I spit at. I'll bet $100,000 you'll turn around and just be like, man, how the fuck Sourpuss gonna get mad just 'cause his album sucks and now he wants to take it out on us? Well, last week, an ex-fan mailed me a copy of the map, his LP, to tell me to study. It'll help me get back to myself and she'll love me. I mailed the bitch back and said if I did that, I'd just be like everyone else in the fucking industry, especially an effing recovery clone of me.
Nothing.
So, finger bang, chicken wang, PGK, Igazay, Lil Pump, Lil Xan, imitate Lil Wayne. I should aim at everybody in the game, pick a name. I'm fed up with being humble, and rumor is I'm hungry. I'm sure you heard rumblings, I heard you wanna rumble, like an empty stomach. I heard you mumbling, but it's jumbled and mumble jumbo. The era that I'm from will pummel you, that's what it's coming to. What the fuck you gonna do when you run into it? I'm gonna crumble you, and I'll take a number two and dump on you if you ain't joiner. If you ain't Kendrick or Cole or Sean, and you're a goner. I'm about to bring it to anyone in this bitch you want it. I guess when you walk into BK, you expect a whopper. You can order a quarter pounder when you go to McDonald's, but if you're looking to get a porterhouse, you better go get Revival. But y'all acting like I tried to serve you up a slider. Maybe the vocal should have been auto-tuning, you would have bought it.
But saying I no longer got it cause you missed the line and never caught it. Cause it went over your head because you're too stupid to get it. Cause you're mentally retarded but pretend to be the smartest with your expertise and knowledge. But you'll never be an artist and I'm harder on myself than you could ever be. Regardless, what I'll never be is flawless. All I ever be is honest. Even when I'm gone, they're gonna say I brought it. Even when I hit my 40s like a fucking alcoholic with a bottle full of malt liquor. But I couldn't bottle this shit any longer. The fact that I know that I'ma hit my bottom if I don't pull myself from the jaws of defeat and rise to my feet. I don't see why y'all even started with me. I get in peace, my enemies die. I don't cease fire till at least all of the deceased. I'm east side, never be caught slipping. Now you see why I don't sleep, not even a wink. I don't blink, I don't doze off, I don't even nod to the beats. I don't even close my fucking eyes when I sneeze. Oh man, that BET cipher was weak, it was garbage. The thing ain't even orange, oh my god, that's a reach. Shout out to all my colorblind people, each and every one of y'all. If you call a fire engine green, aquamarine, or you think water is pink, dog, that's a date. Looks like an olive to me. Look, there's an apple. No, it's not, it's a peach. So finger bang, booty tang, Burger King, Gucci gang, Diggy dang, Charlemagne. Gonna hate anyway, doesn't matter what I say. Give me donkey of the day, wanna wait for 2018 to get underway. But I'm gonna say everything that I wanna say. Welcome to the slaughterhouse, bitch. Yeah. Invite them in like I want a day. I'm not done. Breathe. Cause I feel like the beast of burden. That line in the sand, was it even worth it? Cause the way I see people turn is making it seem worthless. It's starting to defeat the purpose. I'm watching my fan base shrink to thirds. And I was just trying to do the right thing. But word has the court of public opinion reached a verdict. But still yet to be determined. Cause I'm determined to be me. Critique the worship. But if I could go back, I'd at least reword it. And say I empathize with the people. This evil serpent sold a dream to that he's deserted. But I think it's working, these verses. I'm making him a wee bit nervous. And he's too scared to answer me with words. Cause he knows that he will lyrically get murdered. But I know at least he's heard it. Cause Agent Orange just sent the Secret Service to meet in person to see if I really think of hurting him or ask if I'm linked to terrorists. I said only when it comes to ink and lyricists. But my beef is more media journalists. Hold up, hold up, hold up. I said my beef is more media journalists. Can get a mouthful of flesh. And yes, I mean eating a penis. Cause they've been panning my album to death. So I've been giving the media fingers. Don't wanna turn this to a counseling sesh. But they've been putting me through the ringer. So I ain't ironing shit out with the press. But I just took this beat to the cleaners.
Institut za razvoj mladih KULT u partnersu sa Gradskim omladinskim savjetom iz Banja Luke podržava grad Banja Luka u izradi treće po redu omladinske politike. Omladinska politika je dokument institucije vlasti kojeg propisuje Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske kao obavezu jedinicama lokalne samouprave i Republici Srpskoj kao entitetu. O značaju ove politike potrebama mladih razgovarali smo sa Jasminom Banjalučkić, voditeljicom Odjela za razvoj politika prema mladima u Institutu za razvoj mladih KULT. Kolega Hamza Hadžić. Šta ova omladinska politika znači za mlade u budućnosti u Banja Luci?
U suštini, omladinska politika grada Banja Luke za mlade će sigurno predstavljati vrlo dobre smjernice onog što oni mogu da rade u saradnji sa gradskom upravom. Tačnije i možda mnogo važnije jeste da ona predstavlja plan aktivnosti djelovanja gradske uprave prema mladima. Akcioni plan koji ćemo kreirati u okviru ove omladinske politike obuhvatit će 7 različitih oblasti koje smo definisali od interesa za mlade i ponudit ćemo set aktivnosti i mjera za unapređenje u svakoj od tih oblasti. Pa evo, na primjer, ako govorimo o zapošljavanju, to znači da potencijalno programi koje grad Banja Luka u ovom trenutku kreira za mlade u oblasti zapošljavanja možda nisu dovoljno dobri ili ne odgovaraju na potrebe mladih u ovoj zajednici, tako da ćemo kroz ovaj akcioni plan zapravo kreirati nove pristupe i programe pri zapošljavanju mladih.
Dobro, a koliko je važna institucionalna podrška u razvoju potreba mladih?
Pa to je sigurno jedno od najvažnijih segmenata rada s mladima bilo gdje, pa tako i u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini. Suštinski ne možemo govoriti o procesima, progresima za mlade ljude ukoliko ne postoji institucionalna podrška. Upravo izrada omladinske politike predstavlja jedan vid institucionalne podrške mladima, njihovom rastu i razvoju i zadovoljavanju njihovih potreba. Dakle, ono što je jako važno da razumijemo jeste da mladi ljudi imaju različite potrebe u različitim oblastima. Kad kažem oblast, onda mislim na zapošljavanje, na obrazovanje, i informisanje, i aktivizam, i mobilnost, i stambeno zbrinjavanje, dakle na vrlo različite segmente koji direktno utiču na mlade. I onda smo, jel tako, vrlo svjesni da sve ovo suštinski ne uređuju mladi direktno, niti nevladne organizacije, već upravo institucije vlasti, dakle gradske uprave, ministarstva ili neke druge institucije kao što su, na primjer, obrazovne ili institucije kulture i sl.
A koje su to potrebe mladih?
Pa vidi, to je nešto što mi prepoznajemo različite oblasti od interesa za mlade. I to jesu sad ove oblasti o kojima smo govorili. Međutim, ono što je vrlo specifično u kontekstu promišljanja o potrebama mladih jeste to da mladi, generalno ako posmatramo mladi u Bosni i Hercegovini, sigurno će uvijek reći da je, na primjer, zapošljavanje neki prioritet, broj jedan. Ili ne znam, da osjećaju potrebu ili da imaju potrebu da se stepen korupcije smanji ili eliminiše u potpunosti, što je biti nemoguće, ali evo da se bar smanji, bar kad govorimo o sektorima zapošljavanja, zdravstva i slično. Međutim, ono što je nekako karakteristično i za ovu omladinsku politiku u Banja Luci jeste da ćemo mi raditi istraživanje, to jest već ga radimo, istraživanje o položaju i potrebama mladih iz grada Banja Luke. Dakle, sve ono što mi razumijemo kao neke goruće probleme koje mladi imaju, potencijalno mladi u Banja Luci imaju neke dodatne brige, nedaće, nešto što ih mori i što ćemo mi sada pokušati kroz ovo istraživanje da razumijemo. Naprimjer, vrlo često u nekim zajednicama isplivaju neki problemi o kojima u medijima uopće ne govore, pa evo možda i prilika i za BH radio da više o tome govori, jeste činjenica da mlade žene u Bosni i Hercegovini ne odlaze na ginekološke preglede. Preko 50% mladih žena u posljednjih godinu dana nije posjetilo ginekologa. A činjenica da je smrtnost kod žena uzrokovana ponajviše rakom grlića materce, mislim da je ovo jedan podatak koji nas sigurno treba zabrinuti. I ovaj postotak od oko 50% je konstanta ako i govorimo o različitim lokalnim zajednicama. I evo vidjet ćemo sada kako će to zapravo izgledati u Banja Luci.
Dobro, a kako se osigurava da nova omladinska politika bude inkluzivna, uzimajući u obzir različite potrebe mladih ljudi?
Ono što je grad Banja Luka nekako zajedno sa Gradskim omladinskim savjetom i Institutom za razvoj mladih KULT, obzirom da u partnerstvu nekako i radimo, stvarno se nekako smo se zalagali u ovom procesu da mladi uključimo što više. Dakle, mladi imaju svoje predstavnike direktno u radnim grupama. Imamo 7 radnih grupa i u svakoj od radnih grupa imamo da li direktno predstavnike mladih ili potencijalno predstavnike omladinskih udruženja, dakle onih udruženja koje rade s mladima. Na drugi način, kako uključujemo mlade, to jeste kroz ovo istraživanje o položaju i potrebama mladih, gdje će skoro 400 mladih iz Banja Luke imati priliku da bude anketirano, da kaže svoje stavove i mišljenja o nekim prilikama u ovoj sredini. I ono što nas čeka početkom naredne godine jeste dijalog sa mladima, gdje ćemo pozvati, sada, ono što bi rekli, random mlade ljude iz grada Banja Luka da nam se pridruže na događaju gdje ćemo im predstaviti neke ciljeve do kojih do tada dođemo, aktivnosti koje budemo planirali slično, kako bi oni dali zapravo svoj osvrt kako i na koji način njihov položaj vide da može biti unaprijeđen i u Banja Luci. Dakle, u svakom procesu, svakom koraku trudili smo se da uključimo što veći broj mladih ljudi ili predstavnika mladih, kako bi zaista glas mladi bio taj koji će presuditi, hajmo reći na kraju, šta će to stojati u akcijnom planu, kakve aktivnosti i programe planiramo.
A na koji način se prati provedba nove politike i koje su to mjere predviđene za evaluaciju uspješnosti politike i prilagođavanje promjenama?
Ono što je nekako naš prijedlog prema gradskoj upravi, koji je već i otišao, a čega je naravno i gradska uprava vrlo svjesna, jeste da će po usvajanju same omladinske politike biti potrebno da se imenuje radna grupa za praćenje provedbe akcionog plana. Tako da se nadam da ćemo već, ali nekad na proljeće, imati formiranu i radnu grupu koja će onog trenutka kada omladinska politika bude usvojena biti dovoljno kapacitirana da prati, ali, provedbu akcionog plana, što je na nama nekako, što je po nama, jeli, onaj i najveći fokus i najvažniji u čitavom ovom procesu. Kažu, lako je napisati dokument, ali teško je provesti akcioni plan, tako da monitoring sigurno predstavlja jedan od važnijih segmenata prilikom čitavog ovog nekog partnerstva podrške gradu Banja Luka. Evaluacija sama po sebi će vjerovatno doći tek nakon 5 godina, kada ćemo moći zapravo vidjeti kakve smo to efekte ostvarili na mlade i koliko je to zapravo uticalo na neke promjene koje su oni evidentirali, evo sad, koji će evidentirati, kako da kažem, krajem ove godine.
I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. Oh. In the soul of the sea, in the ocean.
Nadam se da ste uživali u ovom izdanju emisije Replay omladinskog programa. Obavezno nas posjetite na društvenim mrežama Omladinski program BHRT, a ne propustite ni poslušati našu emisiju Rita mladih, koja će se emitovati u ponedjeljak u 23 sata i 3 minute. Uživajte i dalje uz BH Radio 1.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence. Thank you.